Ja, ja, hej alle sammen. Vi må håbe, at vi kan holde nerverne under kontrol. Det går jo nok, I ser så rare ud alle sammen, så jeg tror, det skal nok kunne gå. Jeg kunne bare tænke mig allerførst at sige, at nu er det ægteskab, som, eller parforhold, hvad skal vi kalde jer, i vores optik ægteskab, som er emnet. Og alle I, som sidder her, I repræsenterer jo allerede nu, uanset om I er gift selv, forlovet selv eller ikke, om I måske har oplevet en skilsmisse selv. Uanset hvad, så har I erfaringer, enten selv gennem parforhold eller gennem jeres forældre. Og jeg kunne bare tænke mig at starte, før jeg begynder på det, jeg har skrevet her, at sige, Andrew og jeg, vi tror på, at Gud han har virkelig en vidunderlig, fantastisk plan for hver eneste af os i de relationer, vi skal have i vores liv. Gud har noget godt for dig. Gud har noget godt for mig. Og det med det håb, at vi går ind i, ind i det her emne, at vi kan være med til at skubbe i den rigtige retning for jeres generation, fordi nu kan jeg se, mange af jer i hvert fald er yngre end mig. Nogle få er måske lidt ældre. Nå. Men en anden grund og motivation, kan man sige, til at tale om det her emne, det er jo, at hvis man kigger på samfundet i dag, så ser vi nogle klare tendenser. Hvis vi kigger i medierne, jeg ser bestemt på virkelig af medierne, jamen der ser vi, at der er masser af programmer om parforhold, masser af programmer om ægteskab. Vi kan virkelig få en masse ind om det emne og samfundets holdning til det emne. I de forskellige programmer, så ser vi forskellige både parforholdsformer, og også forskellige familieformer blive præsenteret. Vi ser virkelig, at selve ideen om det traditionelle ægteskab, sådan som vi har kendt det i århundreder og tusinder, det er virkelig en kraftig tænkning og under pres, kan man sige, i forhold til mange foretrækker noget helt andet. Her for nylig, så bare for nogle få dage siden, så klikkede jeg forbi et program. Og det program, det handlede om, at der var nogle specialister, som var i gang med at udvælge en familie, som skulle være den såkaldte kernefamilie, kernefamilien Danmark. Og den her familie skulle simpelthen have den store ære at blive støbt i bronze. Og så skulle de stilles et eller andet sted, jeg ved ikke hvor, og så skulle de stå mindst 200 år frem i tiden og repræsentere den danske kernefamilie anno 2017. Og i det her program, der ser vi alle mulige forskellige familieformer repræsenteret. Og jeg bed bare mærke i, at en af de her specialister, som sad der, han sagde, at det han var lidt på udkig efter, det var ikke så meget en familie, som var grundfæstet i det traditionelle. Nej, det skulle nærmere være en familie, som kunne favne og rumme de mange nye tendenser. Det tænkte jeg bare, okay, hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker med vores idé og tanke, vores forståelse af, hvad et ægteskab egentlig er? Og det tror jeg også, I kan have oplevet, at der er store forandringer. Der er simpelthen også, kan man sige, selve den traditionelle ægteskabsforståelse er simpelthen også i lavere kurs på en eller anden måde. Den er ikke så spændende, ikke lige så attraktiv for mange, tror jeg. Jeg tror nu, at det kan også være, at medierne fordrejer billedet lidt. Hvis vi sådan prøver bare lige kort at kigge på, hvad statistikker siger, så er det faktisk almen kendt, at skilsmisseprocenten i Danmark, men egentlig i den vestlige verden, er tårnhøj. På den her, der kan vi se, at der står, at 46% af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Det er altså 2014. Og hvis man hopper fra år til år, ændrer det sig lidt. Og jeg mener, at Andrew han fandt en, som galt for 16, hvor det stod, at det var 51% af alle ægteskaber, som ender i en skilsmisse. Altså, hvor det bare ikke går, det slutter. Ægteskabet dør. Jeg kiggede også på en statistik, hvor man sådan kunne plukke nogle tal ind, og der kunne jeg simpelthen sætte antallet af år, som vi har været gift, og så kan man simpelthen se, de mennesker, der blev gift samme år som os, hvis man måler i år 2016, hvor mange af de ægteskaber har holdt, så kunne man se, at 40% af alle de ægteskaber, de er endt i skilsmisse. De mange unge mennesker dengang, som blev gift. Og det er ganske, ganske mange, for hvem det ikke lykkes. Og det er jo sådan i dag, ikke? Vi vælger relationer til, og vi vælger dem fra. Og det kommer helt an på, hvem jeg er. Ud fra mine personlige frie valg, mine værdier, de livsomstændigheder, som kommer ind og forstyrrer det projekt, jeg havde gang i med ægteskabet. Jeg kan tænke, hvad gavner mig? Hvad gavner mig? Men hvad gavner mig så nu, når livet har ændret sig? Hvad vil gøre mig lykkelig? Og vi kan vælge til og fra i de her relationer. Jeg ved ikke lige, om den her siger det, men en anden en, der så meget ligesådan ud, der stod der faktisk, at, og det er altså fra Danmarks Statistik, her i februar 2017 blev der regnet på, at omkring 2 millioner danskere af de voksne danskere over 18, de er gifte, men 1,6 millioner voksne danskere, de bor alene. Og det betyder jo egentlig, at der, hvis man bare kigger på antallet af lejligheder, huse, husstanden, der er faktisk mange flere husstanden, hvor der er én voksen i stedet for to. Og det er meget tankevækkende, at det er sådan, det er i dag. Jeg tror, mange vælger ægteskab fra. Og bogen, hvor bogen er du? Ja, jeg ved ikke, om jeg har stødt på den. Jeg måske er den derude i bogsalget. Den her bog om ægteskab, det meningsfulde ægteskab. Tim og Kathy Keller, Tim Keller er en kendt underviser, præst og bibelunderviser. Og de har så lavet den her bog om ægteskab. Vi kommer til at bruge den her bog, som vi synes er fremragende en hel del igennem vores talks her. Men det, som jeg lige vil fremhæve nu, det er, at han snakker om den her tendens til, at folk vælger ægteskabet fra. Til, han siger, det er ligesom om, der er en tiltagende tøven og pessimisme over for ægteskabet i vores kultur. Og det gælder især hos yngre mennesker. Så det er sådan nogen som jer. Men vi kan jo godt se så meget, som vi ser i medierne, og vi kender det os selv, at vi alle har et dybt ønske om at finde en livspartner. Mange af os i hvert fald. En soulmate. Det er et stort ønske, men det er rigtig, rigtig svært at finde ind i den her stabile og varige relation. Så, hvad eller hvem kan guide os igennem ægteskabets mange faldgruber? Tør vi tro på, at det her det kan være anderledes? Og Andrew og jeg tror på, at det kan være anderledes. Og vi tror på, at Bibelen, at vi kristne, vi har en stemme i den debat.
Ja, så ja, som ægteskabet her, som mere og mere en legoplade, hvor man selv bygger på med de klodser, man selv foretrækker, i stedet for, at det var et færdigt hus i forvejen. Men udover at bemærke samfundstendenser, så har vi jo også som par oplevet, hvordan flere kristne og folk i kirken oplever at blive skilt, eller deres forældre bliver skilt. Og vi har også oplevet, hvordan gode venner har været igennem, har skulle gå igennem skilsmisse de seneste år. Og ofte hører vi først om det, og vi ser det først rigtigt, når det er meget sent i forløbet. Og så er det, man begynder at investere mange tanker og bønner og tid og prøve at hjælpe og lytte og komme med. Men vores erfaring er, at ofte er folk kommet så langt hen i processen, at vi sjældent ser, at ægteskabet så til at redde. Og derfor har Sara og jeg bare haft et suk i vores hjerter den sidste tid. Gud, kan vi bare gøre en lille forskel, hjælpe lidt et eller andet sted, og også dele lidt mere af vores erfaringer med parforhold og ægteskab med andre, der hvor det kan flytte lidt. Og det, derfor er det her noget nyt, vi gør som par. Det er for første gang, vi gør det. Vi har ikke gjort det før, men vi føler måske efter 19 års ægteskab og efter 5 børn, at vi endelig har fået lidt street credibility. Og måske har lidt erfaringer at kunne dele med. Og desuden synes jeg, at den her kirke er en dejlig platform, fordi her er mange enten singler, kærester, forlovede, nygifte. Så vi ønsker i aften, vores fokus i aften skal være, at give jer først og alt i den her serie en glimt af Guds vision og drøm for ægteskab og parforhold. Så i en verden og tid, hvor ægteskabet devalueres, hvor kursen på ægteskabet er faldende, hvor flere mennesker ser det som et usikkert firma at investere i, hvor der er flere, der er mere usikre på, om deres ægteskab holder, end om deres karriere, altså længden af deres ægteskab, end længden af deres karriere i arbejde, eller deres andre familierelationer, så er det, at kristendommen og Bibelen kalder os til at fastholde ægteskabets høje ideal og kurs. At Gud tænkte ægteskab til at være et livslangt partnerskab. Og derfor er der så mange ting på spil. Derfor der satses der store summer på bordet. Og derfor er der en alvor om ikke at lave unødvendige dumme fejl omkring valg af livspartner. For man kan risikere at gennemgå år med knuste hjerter og smerte. Det var det.
Ja, over and out her. Yes, jamen, Bibelen har en vision for ægteskabet, og det er jo rigtig stort, når man først dykker ned i det. Men i starten, som udgangspunkt, for alle os som enkeltpersoner, så har vi jo også en drøm, når vi først står der og drømmer om en ægtefælle. På det billede, eller prøv på skrivebordet, hvor vi sidder, vi har derhjemme, hvor vi arbejder, der har vi et foto af os som på vores bryllupsdag. Og der ser jeg bare den her unge kvinde og den her unge mand, superglade og nyforelskede. Og stadig dybt forelskede i øvrigt. Men jeg tænker, jeg kiggede på hende og tænkte, den her pige der, ja, hvad var det, du drømte om dengang? Nogle af de sådan generelle drømme, man jo kan have, det kan være, at vi forestiller os sådan et rigtig lykkeligt, hyggeligt ældre ægtepar. De holder sammen. De er vævet sammen, har dybe og store og mange erfaringer sammen. Der er en varme og en kærlighed imellem det her ægtepar, vi kan forestille os. Undervejs er der måske kommet børn. Og de børn, jamen de børn, de har haft et godt hjem, så de er glade børn, og de er trygge børn, forestiller vi os. De fejler ikke noget særligt i hvert fald. Og som familie har vi haft rigtig gode oplevelser sammen. Måske har vi fået lov til at rejse til vores drømmedestinationer sammen. Man kan også forestille sig et hjem. Et hjem, vi bygger. Det skal være trygt, det skal være fyldt med latter, det skal være fyldt med venner, det skal være fyldt med familiemedlemmer. Højtiderne skal fejres, og vi får minder sammen. Så er der karrieren. Ja, vi forestiller os nok, at vi begge to har gode jobs. Det kan også godt være, at vi i virkeligheden drømmer om noget helt radikalt anderledes, som slet ikke er et karriereliv, men noget som at blive hjemmegående eller som bunderøvende selvforsynende. Og det gør vi sammen. Vi har drømme, vi har tanker, og det er masser af gode ting, vi drømmer om. Men selvfølgelig er vi realistiske. Vi ved, der kommer til at være ups, der kommer til at være downs. Det ved vi godt. Men egentlig så forestiller vi os jo, at vi kommer til at opnå vores drøm. Vores mål. Og vi forestiller os også, at vi har støttet hinanden loyalt gennem processen, og så forestiller vi os også, at vi gennem processen overordnet set hele tiden, eller mest af tiden, har oplevet en dyb lykke sammen. Gode ting, rigtig gode ting. Så måske for at bringe os helt tilbage her til ned til jorden igen. Jeg hørte en historie for nylig om et ægtepar, som de havde begge to brudte forhold bag sig og fandt sammen. De var kristne, blev gift, og efter ikke meget mere end måske 10 dage, så rammes manden af en blodprop og bliver alvorligt syg. Det kunne hun ikke klare. Og det var virkelig, at forestille sig, at det skulle ske, er jo virkelig, virkelig hjerteskærende, at et nygift par skulle opleve det. Men der sker simpelthen det, hun klarer det ikke. Hun klarer det ikke, og hun går fra. Og det her, det er altså, en sådan historie, det for ikke længe siden, og jeg blev så ked af det. Og jeg tænker, hendes drøm, hendes forestilling om, hvad det her parforhold skulle være, det var jo noget helt andet, og det her var bestemt ikke det. Hvis vi skal tilbage til sådan helt personligt min drøm, mit oprindelige ønske om, hvad jeg kan, bare, hvad jeg kan huske, jeg tænkte på, var, at alt muligt, realistisk og urealistisk, men jeg kan huske en ting, var, at jeg drømte om at få en så tryg relation til min fremtidige mand, at jeg turde være mig sammen med ham. Og da vi fandt sammen, så kunne jeg faktisk meget, meget hurtigt mærke den her tryghed og den her hvile i, at jeg kunne være mig sammen med Andrew. Og det gjorde mig godt. Det gjorde mig rigtig godt. Men som årene er gået, har jeg i bagspejlet kunne se, at der også har været ting, som jeg ikke turde vise ham dengang. Og det har taget lang tid. Og det har og meget bevidst, målrettet arbejde, at begynde at pakke nogle af de ting op. Og vise Andrew virkelig, hvem jeg er. Fortæl ham, hvad jeg drømmer om. Det tager tid. Det er hårdt arbejde. Ja, yeah. To wrap it up. Ikke? Vi drømmer altså om en virkelig livspartner, en bedste ven. En, vi kan stifte familie med. Altså, få det her hjem, som er trygt og varmt. Det er kærlighed, det er loyalitet. Arbejdsomhed, ja. Men en fælles god historie. Og selvfølgelig, så drømmer vi også om intimiteten, samlivet, det at være kærester. Så kommer dagligdagen, og den her dagligdag, den kan true mange af de her drømme, hvem vi ønsker at være. Ja, værsgo, Andrew.
Jeg synes, at det vi skal gøre nu, det er, at vi skal se tilbage til, at vi skal til Bibelen for at se den her store vision, omkring ægteskabet. Og vi skal tilbage til helt fra begyndelsen til 1. Mosebog 2, til nogle vers, som hvis man kender Bibelen, så kender man disse vers, fordi det er en del af skabelsesberetningen. Og der står bare det her i kapitel 2 og i vers 21-25. Og det er Adam og Eva, der bliver beskrevet. Der lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam. Og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam, nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Og Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Det er jo kendte vers, og jeg vil bare dele nogle enkelte ting, som måske for mange af jer giver sig selv, og man ved godt. Men hvis vi skal starte med den her store vision, vi skal starte med idealet fra Bibelen af, så skal vi starte her. Og lad mig bare komme med et par betragtninger, som jeg så, da jeg læste det her igen. For det første, så er det den betragtning, at ægteskabet beskrives her som en fælles nådegave. På engelsk kalder man det en common grace, det vil sige, det er en gave givet til alle mennesker og alle kulturer. Det er, ægteskabet bliver givet til det første menneskepar. Altså før der er kultur. Ægteskabet er ikke kun givet til en kultur, til Israel. Ægteskabet er givet til mennesket som sådan. Og på tværs af kulturer og tider. Det er en skabelsesgave, ligesom gaven at arbejde. Det er en gave givet før syndefaldet. Det vil sige, det er ikke en lappeløsning eller kun damage control. Det er en skabelsesvelsignelsesgave, givet til menneskeheden for Gud. Og det vil sige, at vi skal forstå det sådan, at der er en iboende velsignelse i ægteskabet som gave, som er rigtig, som føles rigtig for alle mennesker i alle kulturer. Ligesom arbejde føles, godt arbejde føles rigtigt for alle mennesker. som er sunde og raske og har det godt. Og det er jo interessant, hvis man går rundt og forsker i forskellige kulturer. Der er jo mange, mange forskellige former for ægteskaber og vielser, men ægteskab er noget af det mest universelle, vi finder i alle kulturer i verden i dag. Så kan der være nogen, der siger, at jeg kender et lille unga-bunga-folk, hvor de ikke har... Måske. Men stort set, det er et universelt fænomen på en eller anden måde. Ægteskabet i en eller anden form. Det næste, som jeg ønsker at tage med fra det her beskrivelse, det er, at ægteskabet har både en yderside og en inderside. Indersiden er hjerte-til-hjerte-relation mellem en mand og en kvinde. Det er det her, vi ser her i beretningen om manden, som ser kvinden for første gang. Og faktisk, vi har svært ved at oversætte det her fra det hebraiske, fordi det, som han siger faktisk på hebraisk, det er et kind of wow, et yehi, et jubi. Hold da helt op, ikke? Når han ser kvinden. Og hvad sker der med det samme? Det første, manden kan gøre, det er, at han bryder ud i poesi, og det er derfor, man ser det her i Nu er det ben af mit ben. Det er et slags første romantiske popsang, han bare spontant udbryder i, at nu er det ben af mit ben, og kød af mit kød, og nu skal jeg kaldes kvinde. Altså, det er, vi skal forstå det her som om, at han er fuldstændig slået baglæns af hende, og han bare bryder ud i den her, jeg ved ikke, Sassler Sainz, som Michael Bublé kærlighedssang, ikke også? Så der har vi indersiden. Det her ømhed, det er det her, endelig er ventetiden over. Ensomheden er delvis forbi. Det her, det ben er mit ben. Jeg er kommet hjem. Vi er beslægtet. Hun er så tæt. Vi er så tætte som bror og søster. Vi er i familie med hinanden. Vi er blevet ét. Vi er kommet ind under samme familietag. Og Adam, han oplever det som et mirakel, der skete, mens han sov. Så uden at han vidste, hvordan hun blev til, så var det bare et Guds mirakel, som Gud gjorde i det skjulte, og førte hende til ham. Og han står bare og siger, hold op, sikke nådegave. Så der er en inderside, og der er også den her inderside i det her løfte om, at de to, de bliver ét, de bliver limet sammen, de bliver ét kød. Men det er vigtigt også at sige, at der allerede her fra første eller andet kapitel, så i den her korte beskrivelse, så gør verset også opmærksom på, at ægteskabet også har en yderside. At ydersiden af ægteskabet, det er mandens prioritet, forpligtelse og loyalitet skifter vægt fra forældre til ægtefælle. At han forlader, han gør en social offentlig handling. Han forlader sit barndomshjem, eller han forlader sine forældre. Og han starter en ny mindste enhed. En ny molekylær trippelbinding med sin hustru. Og det taler om, at ægteskabet også er en social samfundsmæssig arrangement. Hvor parret accepterer ansvar over for det bredere samfund. Ægteskabet er mere end et kæresteforhold. Man giver ikke bare løfter om tidløs kærlighed over en god glas vin med levende lys og lidt dejlig musik i baggrunden. Nej, man afgiver løfter ikke bare bag husets fire vægge, men ude i det offentlige rum i samfundet med vidner, med en vier, med underskrift, myndigheder, sociale, økonomiske, administrative konsekvenser. To firmaer, der før havde hver deres CVR-nummer, fusionerer og bliver et fælles firma med et CVR-nummer. Og man bliver mindet om det, når man selv blev gift, i hvert fald i vores samfund, at når man bliver spurgt i kirken, så bliver jeg ikke spurgt af Sara, men jeg bliver tilspurgt af en præst eller en på vegne af Gud og siger, vil du tage den kvinde ved din side til ægte? Og man siger ja til hinanden, men man siger også ja til samfundet, til myndighed. Og derfor er det, at Bibelen har den forståelse, at ægteskabet også har den yderside. Det er en bindende pagtsaftale, som starter med et løfte fra en partner til en anden. Det involverer den andens accept af løftet, og løfterne er offentligt kendte og accepteret i synlige pagtsramme. Og den ramme bliver den kontekst, hvor i den fremtidige forhold og samarbejde vokser. Det vil sige, visionen om ægteskabet ud fra 1. Mosebog 2 er, at ægteskabet ikke kun har en yderside, eller ikke kun har en inderside, men begge dele. Og jeg synes, det er interessant, fordi hvis man siger, i traditionelle samfund var faren gennem mange og tusind år, at ægteskabet kun fokuserede på ydersiden. Det var et socialt arrangement. Gør din pligt over for din slægt, din familie, din stamme, din klan. Få nogle afkom, få den næste generation. Tjen familiens og klanens interesser. Og i vores moderne samfund, så er måske faren, vi kun går i den anden grav. At det kun handler om indersiden. At det handler om min lykke, den romantiske tilfredsstillelse, selvrealisering. 1. Mosebog 2 giver os et syn på ægteskabet, som forbinder begge. Følelse og pligt. Lidenskab og løfte. Ramme og frihed. Og det her med, at man limer sig sammen, det er et billede, der indikerer passion og noget permanent. Passionsild i en tryg pejs. En tryg pejs af forpligtelse. Nu spoler jeg hurtigt frem, for tiden går. Vi spoler frem til Jesu ord, som vi ser i Markus 10:1-12. Og der er det, at han lander i en diskussion, som Jesus har med farisæerne omkring ægteskab og skilsmisse. Og der var en intern jødisk diskussion og debat omkring 5. Mosebog 24:1, som tillod skilsmisse, hvis manden blev ked af konen, fordi han fandt noget skændigt ved hende. Og så var det, man diskuterede, hvad var det her skændigt? Var det brændt mad, eller var det, du ved, meget mere alvorligt? Og hvad svarer Jesus? Jesus svarer, ja, Moses har tilladt mand at skrive et skilsmissebrev og så skille sig fra hende. Men det var med tanke på jeres hårdhjertighed, at han Gud gav jer det bud. Men, og så går han tilbage til 1. Mosebog 2. Fra skabelsens begyndelsen skabte Gud dem som mand og kvinde. Derfor, og så citerer han, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Derfor er de ikke længere to, men et kød. Og hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Og hvad er det, Jesus siger her? Jesus siger, at det her bud i Mosebogen, det var en slags damage control, når skaden er sket, for at begrænse skaden og hjælpe folk videre. Men det er et syndefaldsbud. Det er et bud givet erkendelse af, at vi lever i den svære tid, som er de hårde hjertes tidsalder, med brudte relationer og brudte løfter. Men Jesus siger jo, at i ham er Guds fremtid, Guds rige, kommet ind i vores nutid. Guds nye skabelsestid er landet midt i de hårde hjertes og brudte løfters tid. Nu er der en ny tid, hvor Gud gennem Jesus kalder alle mennesker ind i hans rige. Og det indebærer at komme tilbage til Guds oprindelige skabelsesplan og idealer og se frem i håb om Guds fremtidige rige. Og hvad kendetegner Guds skabelsesplan og Guds nye skabelse i fremtiden? Jo, det er steder, hvor der ikke er løftebrud, der ikke er svigt, der ikke er brud. Og det vil sige, Jesus siger her, at hans efterfølgere skal gå længere end samfundets normer og kaldes tilbage til skabelsens ideal for ægteskabet. Tilbage til 1. Mosebog 1 og 2. Det vil sige, det vi skal tage med, det er, at Jesus, og jeg bliver nødt til at tage det her alvorligt, fordi Jesus er den stemme i mit liv, jeg mest af alt respekterer. At når han siger, at vi skal tage og løfte ægteskabet op i den kurs, og vi ønsker at følge ham, så er jeg kaldet til at gøre det samme. Det var en lidt længere forklaring om Bibelen.
Yes. Jeg tænker, før jeg lige fortsætter, så tænker jeg, at vi skal rejse os op. Jeg ved ikke om... jamen, det er lidt varmt. Det er nok bare mig. Har I brug for lidt frisk luft, eller er det okay? Ja. Er det okay? Yes. Men jeg tænker, at jeg synes virkelig, at det, Andrew trækker frem her, det er virkelig fortæller om, hvor vigtigt ægteskabet det er i bibelsk perspektiv. Rejser vi os, eller rejser vi os ikke, spørger Andrew?
Kom, rejs jer lige op. Kan I ikke det? Hvis man har ondt i benene, så er det fint. Lige. Stræk os. Sådan der. Yes, det er godt. Det er godt. Ja, vi har meget på hjerte her i aften, og jeg håber, I kan følge med. Ja. Håber, I kan følge med, men det er, vi føler, at det er virkelig vigtigt at fremhæve det, som er Guds hjerte for os i forhold til ægteskab. Jeg ved ikke, om du lige kan switche over til næste slide. Gud er større end gaven. Den her gave, som Andrew han taler om, den er fantastisk, og den rummer så meget. Men Gud selv er større. Som kristne, så tilhører vi først og fremmest Gud. Og det, i forbindelse med, at vi skulle forberede det her, så snakkede jeg med en veninde og spurgte hende, hvad, som hun er øvrigt lige haft sølvbryllup, og en kristen kvinde, som også er aktiv i sit liv for Gud, og spurgte, hvad ville du have sådan, synes var en ting, som du gerne ville give videre til næste generation? Så siger hun det her, at da vi fandt sammen, min mand og jeg, der var det første, noget af det første, jeg huskede at sige til ham, eller sagde til ham, det var, Jesus kommer altid til at stå imellem dig og mig. Jeg kommer altid til at elske Jesus højere end dig. Jeg tror for mange, som ikke er så vant til det her med, at det her med at tro på Gud, vil synes, at det lyder noget radikalt, at man vil sige til sin, når man er nyforelsket, der er en, jeg elsker højere end dig. Men vi er kaldet til at sætte Jesus først. Og jeg kan godt huske at kæmpe lidt med det, eller meget med det, i mange år. Og er det muligt for os at elske Gud mere end vores ægtefælle? Er det muligt at have plads til begge dele i vores hjerter? Og i den bedste sammenligning, jeg kan komme på, som måske kan forklare det, det er den her, at dengang jeg fik mit første barn, der oplevede jeg bare, hvordan jeg blev fuldstændig opslugt af kærlighed til det her ene barn. Og da så jeg meget hurtigt ventede det næste barn, så tænkte jeg, wow, kan jeg rumme? Findes der kærlighed nok i mig til to børn? Og så når barn nummer to kommer, så opdager man, at der er simpelthen det er muligt at elske to børn helt med al sin kærlighed. De kan begge få al din kærlighed. It's magic. Der er ikke sådan, man deler lige over halv til dig, halv til dig. Det er ligesom, der bliver bare mere kærlighed. Og det er så måske, jeg ved ikke om det for jer, der ikke har børn, giver nogen mening, men jeg tror lidt, det er på samme måde i forhold til det med at elske Jesus højere, end vi elsker vores mand, eller vores far og mor, eller vores børn, eller noget som helst andet. At faktisk har Gud gjort det sådan, at når vi sætter ham på førstepladsen, så er vi mere i stand til at elske de andre i vores liv. Der bliver simpelthen mere kærlighed i os. Og det synes jeg er stort. Men det her med at sætte Gud først, der kan man sige, at vores kultur den trækker i en anden retning. Og jeg kunne tænke mig igen at tage den her bog frem, jeg snakkede om. Tim Keller siger nogle kloge ord, men jeg har et lidt langt citat. Jeg tror, der er tid, ikke også, eller hvad? Jeg trækker det med, ja. Fordi jeg synes, det er faktisk rigtig vigtigt, fordi det som Tim Keller her, trækker frem. Det er, at han, før I begynder at læse, bare vent med at læse til jeg lige, jeg skal læse det højt for jer, ikke? Men han taler om, at der er skabt i vores kultur sådan et forventning til, at vi kan opleve en apokalyptisk kærlighed. Jeg ved næsten ikke engang selv, hvad apokalyptisk betyder, men det er jo sådan divine, altså en kærlighed, der altså det gør det bare altså forvandler os, ikke også? Og det er ligesom, at det findes i vores tankegang om kærlighed. At der er en derude, og når jeg finder den rette, så er det bare, og så er det, la. Og Men nu prøver vi lige at læse det her, så kan I prøve at se, om I kan forholde jer til det. For jeg tænkte, det her det var rigtig godt. Moderne mennesker gør ægteskabets smerte endnu større, end den behøver at være. For de knuser det under vægten af deres umulige, næsten kosmiske forventninger. Den Pulitzer Prize-vindende forfatter Ernest Becker mener, at den moderne kultur har frembragt et ønske om, hvad han kalder apokalyptisk romantik. Der var en gang, da vi forventede, at ægteskabet og familien skulle give os kærlighed, støtte og tryghed. Men når det drejede sig om meningen i livet, håb for fremtiden, et moralsk kompas og selvidentitet, vendte vi os til Gud. Men i dag har vores kultur lært os, at ingen kan være sikker på disse ting, ikke engang hvis de findes. Derfor må noget andet fylde det hul, argumenterede Becker. Og ofte er dette andet romantisk kærlighed. Vi forventer, at sex og romantisk kærlighed skal give os, hvad vi før fik fra troen på Gud. Og der er et andet citat her, som er i samme afsnit, hvor han siger sådan her. Der er den her illusion om, at hvis vi finder den eneste ene, så vil alt forkert ved os blive helet. Men det gør den elskede, altså den anden, til Gud, og intet menneske kan leve op til det. Så jeg synes ligesom, det som det her det taler om, det er næsten den her forventning, og måske vi kristne, vi er altså påvirket af den her tankegang, at den anden skal faktisk forvandle mig og gøre mig til et bedre menneske. Den anden skal virkelig være den, der giver mig et godt liv. Og Bibelen fortæller os altså, at ægteskab er noget andet. Som Andrew har talt om, så er ægteskabet den her gave. En base, en sund ramme og en læreplads for os i livet. Og jeg tænker, hvis man har opnået et godt ægteskab, så har man opnået rigtig, rigtig meget. Men det er ikke målet i livet at få et ægteskab. Det er et delmål for dem, som skal giftes. Nogen skal ikke giftes. Målet med livet, det tror jeg mange står her. Hvis jeg vil nu høre det, nu kommer det. Det som alle har tænkt på i årtusinder. Nej, men Bibelen fortæller os det jo. At målet med vores liv, det er at lægge vores liv ned for Gud. At vi skal surrender to God. Leve for ham. Og ære ham. Ja, så det som vi ønsker med de her snakke her, vi kommer til at have, det er faktisk at være med til forhåbentlig at give nogle input til jer. Så I kan få gode og sunde relationer, hvis I skal leve i et ægteskab. Men også i forhold til forældre, i forhold til søskende, venskaber, kan have stor, stor betydning for en kristen. Og de her vedvarende, trygge relationer, som varer i årevis, de kan være en base, og især selvfølgelig ægteskabet, som kan gøre, at vi kan ud fra den base, ud fra den tryghed, vi har i ægteskabet, kan drage ud i verden. Og vi kan være virksomme og gøre det, som Gud kalder os til. At vi kan give vores liv til Gud og tjene ham. Vi har netop været på det her prep-kursus, et ægteskabskursus med et par stykker herfra. Og der blev der netop sagt, at det kan faktisk statistisk set måles, at de her vedvarende, hvis et menneske har sådan nogle relationer i sit liv, så har man simpelthen et bedre helbred, bedre livskvalitet, et længere liv. Og det er tankevækkende, synes jeg.
Ja, så det er, at man kan sige, hvad er det, vi ønsker med det her? Det er for det første at give visionen om, hvad den kristne vision og hvad ægteskabet og parforhold kan være. Vi ønsker på den ene måde at løfte det fra dem, som sætter i for lav kurs. Og samtidig så ønsker vi også at tage det og sådan få det lidt ned fra, at det bliver den der apokalyptiske, det er det eneste mål og mening. Så vi ønsker at løfte op og også alligevel hive ned. Og det er det, jeg mener, at kristendommen og Bibelen kan gøre. Den løfter ægteskabet og parforholdet op, men samtidig så sætter den i relation til giveren, som har givet mange andre gaver i livet. Og at der er en fare, at hvis vi løsriver gaverne fra giveren, så tager vi gaven og løfter op til en plads i vores liv, som den ikke kan rumme. Og jeg tænker netop om det her med, altså at jeg hørte en, og nu er jeg sådan lidt bramfri, men jeg hørte nogen snakke om et andet tv-program om sex at, i deres ægteskab. Og, og så en sagde det her, sex fylder 10%, når det fungerer i vores liv, og det fylder 90%, når det ikke fungerer i vores parforhold. Altså det vil sige en indikation af, at når det seksuelle, seksualiteten i et ægteskab fungerer, så fylder det jo 10%. Der er så meget andet. Men hvis der ikke fungerer, så kan det fylde det hele i ens parforhold. Og jeg skal ikke tage om sex denne gang, men jeg synes alligevel, princippet kan man godt tage lidt om og tale om parforhold og ægteskab. Fordi jeg erkender, at der er fare ved parforhold og familieliv. Fare for, at man kan forgude sit eget ægteskab og familieliv, så det bliver en udvidet egoisme. Det er det eneste, jeg tænker på. Det er kun mig og mine nærmeste. Jeg lever kun for dem. Og derved bliver mit ægteskab, min familieliv, en lukket, sådan udvidet egoisme. Og det er ofte det, når der er problemer i parforhold, så fylder det 90% eller 80% af vores energi. Også hver dag. Og så har vi meget lidt energi til andre mennesker. Men et sundt og godt ægteskab, der har den rette plads, det fylder de 20% eller 30%, eller hvad det nu er, der giver overskud til, at vi kan gå ud i verden og række ud til mennesker og tjene og arbejde og gøre ting. Forstår I det? Altså det her, så hvis man bare tager billedet som ægteskab, som et skab, et ægteskab, et skab skal placeres rigtigt i rummet, så det fylder rigtigt. På samme måde, så tror jeg, at det kristne kald er, at et parforhold, ægteskab, skal have lov til at fylde rigtigt i vores livsrum. Og når det gør det, så er der den rette balance, så giver det den ro til, at vi kan gå ud og bruge vores energi i verden til at elske Gud og elske mennesker. Jeg tror bare, at jeg skal slutte, for tiden flyver. Og vi kommer nok til at snakke senere om det her med udfordringer de næste par gange. Men det, som jeg synes bare skal være udfordring til os alle, og vi skal tage med, det er for det første, at Guds vision for ægteskab og parforhold er værd at holde fast i og kæmpe for, også når det er svært. Det er det ene. Det andet er, lad os holde fast i bruttoversionen og ikke nettoversionen af parforhold og ægteskab. Lad os holde fast i det, at ægteskabet i Guds øjne har en yderside og en inderside, og begge skal plejes. Så det er ikke bare inderside, det er ikke bare dig og mig mod hele verden, vi er Romeo og Juliet og alt det der. For nylig var der en ny kristen par, der kom til mig i den danske kirke og spurgte, om de kunne bare blive åndelig gift foran Gud. Det vil sige, vi skal ikke skrive under, vi skal ikke have vidner. Vi skal bare have et sådan hemmeligt bryllup i kirken, hvor vi bliver gift foran Gud, men ikke foran samfundet. Og jeg var nødt til at sige til dem, det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke. Vi er. Det er det nogle gange, der har været problemer i den muslimske verden, at der har imamer bare giftet religiøst, sådan undercover for samfundet. Det er simpelthen forkert. Vi kan ikke gøre det som kristen. Hvis du skal blive gift i kirke, så er det også over for samfundet. Der er underskrifter, der vidner. Og spørgsmålet er til dig, som måske tænker, jeg behøver ikke at sige foran andre, jeg elsker hende og hende, eller jeg elsker ham. Men elsker du ham eller hende nok til at sige det foran vidner med underskrift, med fælles økonomi, med fælles adresse og navn? Den anden side af det er, at vi skal passe på, at det ikke bare bliver ydersiden. Jeg kan godt være gift, men udadtil men have et hårdt hjerte, der udmønter sig i misbrug, forsømmelse og arrogance. Jeg kan godt være godt gift på papiret, men have et sygt ægteskab eller familieforhold, hvor ægteskabet er et fængsel for min hustru og mine børn. Så det er kaldt til, at vi plejer både ydersiden og indersiden af vores parforhold. Og så det tredje er, at kaldet til at være Jesu efterfølger er at være ambassadør og fortaler og champion for Guds riges idealer. Og Guds riges idealer er også at løfte ægteskabet op. Og det er aldrig for sent at blive Guds riges fortaler og ambassadør. Uanset hvilke bagage du har, hvilke brud, hvilke skuffelser vi tager med os fra i går, hvilke konsekvenser vi bærer med os, så skal vi vide, at Guds nåde skaber nye begyndelser. Guds nåde visker tavlen ren. Guds nåde giver os en ny fremtid. Der står i 2. Korinth, hvis nogen er i Kristus Jesus, er han i en ny skabning. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Og hvis Jesus kunne gøre Simon Peter med en fortid som fornægter, og Paulus som en fortid som forfølger, til den første kirkes mest kendte forkyndere og repræsentanter, så kan han gøre dig og mig også til hans nådes og helligheds og frelses ambassadør. Uanset om vi er single, om vi er gift eller vi er skilt, du og jeg kan være champions også for det kristne syn på ægteskab og parforhold. Så i dag og i morgen er en ny mulighed og en ny invitation fra Jesus til at være hans efterfølgere og champions af Guds rigets værdier og bære håbet om en bedre verden med os med bedre relationer. Så jeg tror bare, jeg skal slutte der. Tiden er gået og mere til. Men jeg vil bare slutte i bøn, og så give over til Lise. Tak for jeres tålmodighed. Gud og far i himlen, vi takker dig bare for dit ord, og vi takker dig for den vision, den har, som også er relevant for det 21. århundrede. I lys i forhold til, hvordan vi ser på ægteskab, hvordan vi ser på parforhold. Og jeg beder dig for, at du vil vise os den kommende tid, hvordan vi kan være dit riges ambassadør, hvordan vi kan, uanset om vi er single, om vi er i parforhold, eller om vi er skilt, hvordan vi i det daglige kan være ambassadør også for dine værdier, dine idealer. Giv os styrken, giv os modet, giv os hjertet til dem. Vi har brug for din nåde i Jesu navn. Amen.